Kagrisidwe nchito, ka Bible, lomvera, la Fatherhood Prison Ministries. Tiyamba ndi chenjezo. Bible oli, silinga sintidwe munjira ili onse. Ndiyeni yake oka, ameni anga kwanitse, kusinta, kugrisa ukadaulo wao, pamakina ao. Mukayesera kutero, Bible lanu liza onongeka. Kayasidwe, ka Bible lanu. Finyani, kabatani, kapakati kufira. Kukweza ndi kusisa mau kwa Bible oli. Dinani mabatani amusi amene alipakatiwo. Kuimitsa kapena kuyamba so kumvera. Dinani batani lofira la pakati. Kupitisa kusogolo kapena kubweza mbuyo mpunziro. Dinani mabatani awiri amene ali ndimivi iwiri ndi nzere pamwamba. Kuti mupite patsogolo kwambiri. Kapena kusanka puzolowe mkufuna, dinani mabatani awiri amene ali ndi mivi iwiri opanda nzere pamwamba. Kusanka buku kapena chaputala. Dinani batani la mivi umozi kumanzere kapena kumanja. Kutamangitsa kapena kupitisa pasogolo punziro. Finyani batani la mivi iwiri osatisia. Mukalisi ndiye kutili ambaso pamene mwasiira. Bible limagwira nchito maola kumi kutengera makwezedwe akamvekedwe kake. Chonde ikasiya ikanipadzua Bible li. Kwa maola kumi kapena kuposera apo. Mukoza kuchaja batile lake maola anai padzua ngati batilero silina teretu. Bible li ndipo ika maheadphone pamene mukoza kulumikiza ku wireless yaikulu. Ndiyeni yake oka amene angakwanitse kusintha pogwirisa ukadaulo wawo pamakina awo. Mukayesera kutero, Bible lanu lizaonongeka. Musayike Bible li pamvula kapena pamadzi. Satsani Bible lanu ngati lili ndi madzi kapena fumbi musanatsekule. Nyale yobiliwira ikayaka. Ndiye kuti kwatsala mphindi zochepa zokha kuti batileri zadze. Kamene ikandika kwisidwe ntchito kake ka Bible oli.